А зараз на хвалях свободи подорожні нотатки. Змітер Бартосік на Нясвіщення шукав слідів антисовєтського супротиву після війни.
У маленькой вёсочцы под Нясвіжам Саскай Ліпцы ёсць вуліца Петрачкова. Больш вуліцы, названай у гонар гэтага чалавека, нідзе ў свеце няма. Кім жа быў гэты чалавек? Можа, партызанам ці салдатам, які загінуў, вызваляючы Саску Ліпку? Адказ я знайшоў у гутарцы з карэннай жыхаркай вёскі Леакадыяй Корсак. Леакадыя Юр'ївна сёлета адсвяткавала соты юбілей і тое-сёе памятае. Я зараз ехаў па вуліцы Петрачкова.
Так, так.
Хто быў такі Петрачков?
Петрачков быў, это настаўнік уродзі. Ну і ён тако ездзіў па хатах, у каго-небудзь што-небудзь выпытае, падае, што ты плахі, што ты такі. Я паняла, што ён такой быў.
Ён быў даносчык.
Даносчык, так.
І яго забілі?
Так, Петрачкова забілі тут.
А як яго забілі?
Ён там, гэта былі хутары яшчэ, і там на хутары. А ён заходзіў у адну хату, там яго падгледзелі, і там, як ён выйшаў, яго застрэлілі.
А хто застрэліў яго?
Ну, не знаю я.
А імя такое Іван Раманчук, яно вам вядомае?
Так, я чула пра яго, тоже. І ён теж ходив усе такий, ну я не знаю, як його назвати. Бандит.
Наприкінці 40-х годів тут забили не тільки доносчика Петрачкова. Сусідня вёска Квачы не долічилася многих своїх жыхароў. Яны загинули ад руки ураджэнца Квачоў Миколая Дэмуха. Што прывяло ў лес стваральніка падпольнай арганізацыі Івана Раманчука, былога інструктара БНС, зразумець можна. А вось Миколай Дэмух былы фронтавік, ардэнаносец. Гэтага чалавека добра памятаюць квачоўцы Клаўдыя Язэпаўна Глобаш ды Іван Александрович Шлык.
Ён страляў тут гэтых, быў некі начальнік гэйщик. Івашка быў прасядацель калхоза. Ну, ён іх за рэкаю забіў. Тут у сельсавеці і таго паштальёна разам забіў і яго.
І паштальёна?
Да.
Ён быў ідэйны праціўнік савецкай улады.
Ён за то страляў, што яго разбамбілі ўсю тую рыбу і самагонку, і за гэта ён іх стаў страляць.
Ён мсціў.
Вот, за то. Во, яны далі яму жыць. Ёй была свая рыба, свая ўсё.
У яго адабралі?
Адабралі гэта ўсё, натравілі міліцу, і за гэтым ён стаў уже уцякаць і страляць.
Падчас калектывізацыі.
Да. А ён быў харошы, яго і хата, і пчолы.
Яго разарылі.
Да. За гэтым ён стаў, пашоў цей бандзіт і ўже стаў бандзітам.
Бяда фронтавіка Дэмуха ў тым, што ён не зразумеў сэнс слова калектывізацыя. Ён меў сваю сажалку, сваю пасіку і нават свой маленькі бровар. Тое, чаго мець ўжо было нельга. Невысокая сялянка з сумнымі вачыма Соф'я Пазняк, дачка аднаго з тых людзей, каго забіў Дэмух, забіў за рыбы.
Гэта ж майго бацька застрэлілі тут.
Да вы што?
Да. Тут быў бандзіт у нас, Дэмух. У баярах, недзе кругом ён тут страляў іх. Хто яму быў, не нравіўся, тых ён і страляў.
А за што?
А хто ведае за што? Ну, многа ён тут пазабіваў людзей.
За што? За то, што яны былі камуністамі?
Не, ён іх нібыта гэта гавораць, я што не знаю за што, ну людзі гавораць. І нібыта яго там неку возеру было, і нібыта мой бацько з братам лавілі рыбу, ён за тую рыбу нашых пабіў. І ён вот за забора, і бацько спаў тут во пад акном, ложко было, на газанову закручыўшы, ён выглядзеў, выстраліў, у бацька прабіў яму ногу, і ажно пуля у двери, у кухни закрывались оттуда, даже пуля была, или мы ж поменяли уже тех дверей, нема у нас. Долго была та дырка, там доставали ту пулю. Ну, и вот такие дела у нас тут были.
И он человека стрелял у спячего ночью?
Да, вечером. У нас же ж некали все тут, так вечер, все дярогами в окна закрывали, забивали, как нигде никто не бачил, что у хати робится. Мы малых было у нас четверо, все на печи. И отдавались, а потом мама померла, туберкулез упала, баба годовала нас. Вот такие дела у нас тут.
Эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
По-беларуску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Про свои встречи у вёсцы Ліпка, что Каляня Свіжу рассказывая Змітер Бартосік.
А што вынеслі тыя, хто быў арыштаваны следам за Дэмухам? Якія метады ўжывалі супрацоўнікі МГБ не на далёкай Лубянцы, а ў правінцыйным Нясвіжы? Слухаем Клаўдію Глобаш.
І далі яму 25 год, і ў гэтых, што ён еў, што ён піў, што там зашывалі, што там... І гэтыя ўсе сядзелі за яго. У кого был, у кого воду пил, у кого так зашел. И все это сидели. И всем сказали, что это будет смерть им уже. И уже сидели, они их эдак мутно казнили. Тут она наказала Аксене Пилипову, что сажали на эдакий стул, что, каже, хоть не знаешь, хоть не робил, то тоже скажешь. Бо, каже, вот так вот Россия этим потоком.
Ну, на электричный стул сажали?
На электричный стул. И казала, есть не давали, не давали есть, а спать, гэдакія ямы и воды до холеры, там в этих ямах. И кажа, стоишь, як вам сплющил патруль лазиною по лубе, не спи, а признавайся. Признаешься, тебе уже отправляют в лагерь на работы, там дадут тяжкие какие работы. А есть, гэдак, что у нас... не равнуючи собакою, то я яны ели. Бо то казали яны гэдак, что зменшчыкі родзіны. Это вы былі зменшчыкі родзіны.
Это все творилось в Нясвіжскай тюрьме?
Да, в Нясвіжскай тюрьме было.
Марія Дзярнова, худая, стомленая, старая, калісьці, бачна па рысах твару, была прыгажуняю. Яна з тых шматлікіх, хто быў у гулагу па справе саюза змагання, і з тых нешматлікіх, хто дажыў да нашых дзён.
Гэты Дэмух, ён маёй мамі, па мамі некі далёкі сваяк. Там потым не разбіраліся, ці ты свой, там ака палавіну людзей сядзела ў тюрмах. И не пытали у меня, який он вам родственник. А я кажу, я не знаю. Бо правда, якая я там была, мне там интересно было, чи Дэмух мне родственник. Бог его деда. Я кажу, пытайся, що у мамы. А нас и папа забрали уперед, а потом мяне, и брата, и маму. Гэты Романчук, гэты Дэмух. И они правда ходили и подпели этих... милицию, НКВДшники. А те НКВДшники придут Дэмуха ловить, чи никого. У нас ночевали в хаті. Никто к нам не заходил. Не... ночевали эти НКВДшники у нас. А потом и забрали нас.
НКВДшники, это были люди свои?
Белорусы, да.
Папу нашого першого забрали. Покуль нас осудили, так папу пустили, сказали, що він не виноват. А нас уже забрали і завезли аж у Горьковську область я сиділа. На лесоповалі була. А потім вже була і бригадиром, потім там я з бригадирства освободилася. Була така лагерочок, і я там була бригадиром там. Потім розканірували були, по гриби ходили, косили там, всього було. І мені за це начислили у тройному розмірі стаж. Тому що вважали, як ми не виноваті. 10 років дали.
І 10 років дали.
Я 6 років відсиділа. Ой, потерпіли, голодні були, холодні, на лісоповалі, валила і в ліс. О, чого я не робила. Той роботи нема, якої б я не вміла. Все переробила. От осталася одна, мужик помер. А, дай Бог мені. На моєму місці ніхто не видержав.
А ви внукам, ви дітям, внукам розказували, що ви були в лагері, що творилося тут після війни? Не розказували? Чому?
А хто мене питав, що а внукам там, вельми, інтересно нікому, де ти була?
Ну як так?
Ну так.
Повинні ведати, хто такі большевики, хто такі Сталін. За що бабуля сиділа, ні за що.
Ой, ти чоловік милий, моє ти дитя золотое. Хто готов на такі вочечки? Моє то ще у Мінську там, Мінську. А я от уже одна осталася, так і коротаю до смерті.
Внуки Марії Дзярновай, які живуть у Мінську, хутчэй за ўсё носяць піянерскія гальштукі, хутчэй за ўсё ездзяць на лінію Сталіна, хутчэй за ўсё не разумеюць сэнсу слова «гулаг», хутчэй за ўсё не гавораць на мове сваёй бабулі і тым больш нічога не ведаюць ні пра існаванне саюза змагання, ні пра допыты ў МГБ, ні пра забітых ястрабкоў, ні пра тую вайну пасля вайны. І ці не таму у беларусаў сёння праблемы, што старая Марыя Дзярнова не расказала ў свой час унукам пра сваё жыццё.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Нясвіжскага раёну.